Planeta Radio. La Radio România Cultural. Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Cum specificam și pe blogul emisiunii, astăzi vă propun să urmăriți o dezbatere ce aduce în prim plan o serie de cercetări recente întreprinse în domeniul istoriei filozofiei românești de către cunoscutul filozof și eseist Viorel Cernica, profesor universitar la Facultatea de Filozofie a Universității din București și deopotrivă cercetător la Institutul de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu Motru al Academiei Române. Pretextul acestei dezbateri ne-a fost sugerat de apariția recentă la editura Universității din București a două impresionante volume cu titlul Lucrări de istoria filozofiei românești, semnate de către domnul Viorel Cernica, volume ce se interoghează între multe teme și subiecte și asupra metodelor de cercetare adecvate investigațiilor filozofice ce au în vedere istoria, creativitatea și originalitatea gândirii românești. Ce înseamnă a cerceta metodic filozofia românească? Metoda se referă doar la aplicarea unor reguli clare și distincte, așa cum îi îndemna Descartes pe filozofi? Interpretarea metodică a istoriei filozofiei românești este la rândul ei o formă de creație intelectuală? În sfârșit, există o dispută a metodelor în filozofia românească? Acestea sunt în principal întrebările pe care le voi adresa pe parcursul dezbaterii de astăzi domnului profesor Viorel Cernica, prezent în studio alături de mine, pe care salut în numele dumneavoastră și al meu. Bună ziua, domnule profesor, și bine ați venit!
Bună ziua, domnule Aslam! Bine v-am regăsit!
Să începem, domnule profesor, cu povestea acestor cărți, care produc, spun direct ascultătorilor, o nedumerire prin felul în care ați repartizat numărul de pagini. Există un dezechilibru evident din moment ce volumul 1, Lucrări de istoria filozofiei românești, are 237 de pagini, în vreme ce al doilea volum are 620, aproape triplu după primul volum. Și întrebarea este dacă a fost o opțiune a dumneavoastră pentru a comunica mai bine rezultatele cercetării sau dacă a fost o opțiune a editorii, vă rog.
Trebuie să spun de la început că aceste două volume adună texte publicate de mine în reviste de filozofie, în volume colective, într-o perioadă destul de lungă de timp, să zic 15 ani, cam așa. Prin urmare, nu este vorba despre o lucrare de istoria filozofiei românești, ci despre studii publicate în acest interval de timp în diverse reviste și volume colective. Evident, toate studiile cuprinse în aceste volume sunt pe teme de filozofie românească. Dezechilibrul despre care vorbiți dumneavoastră ține de o opțiune a mea. În primul volum sunt texte care se ocupă de metodologia istoriei filozofiei românești, iar în al doilea volum sunt texte despre câțiva filozofi, cred eu, importanți în istoria filozofiei noastre. Așadar, este o opțiune cumva firească, este o opțiune ea însăși legată cumva de metodologie, de felul în care încercăm să facem istoria filozofiei românești aici în cultura noastră.
Noi am avut prilejul, stimate domnule profesor, să vorbim despre mai multe ori despre activitatea dumneavoastră și a colegilor care formează micul colectiv, micul, marele, nu e un termen ambigu, colectivul de cercetare sistematică, profesionalizată a istoriei gândirii românești, o tematică cu care ascultătorii fideli ai noștri sunt firește obișnuiți, numai că astăzi nu mai vorbim despre extensia acestor studii, despre sensibilitatea, despre realizări, despre simpozioane, ci astăzi vorbim despre calitatea acestor cercetări pe care dumneavoastră le evaluați în primul volum, ca să spun, nu? Lucrări de istoria filozofiei românești, când cercetați nu atât modalitatea, nu atât cercetarea, cât modalitatea de cercetare. Cu alte cuvinte, tipurile de metode pe care le are la îndemână cercetătorul profesionalizat, pe care el le mobilizează și pe care, într-un fel sau altul, metode care, într-un fel sau altul, diferențiază de amatorul care se ocupă de aceleași domenii, de același domeniu.
E o problemă foarte serioasă legată de filozofia românească, în genere de o filozofie locală. Aceea că nu găsim de la bun început o arie tematică proprie acestei filozofii. Găsim, bineînțeles, probleme prezente în toată istoria filozofiei, care sunt abordate cumva diferit decât în alte locuri și în alte timpuri. Și atunci, cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facă cel care se ocupă de o asemenea filozofie ar fi acela de a se lămuri în privința obiectului său, în privința domeniului de aplicație, pentru că altfel riscăm fie să dizolvăm identitatea filozofiei românești în, nu știu ce, să spunem, într-o filozofie generală, fie să punem pe seama unei filozofii locale mai mult decât se cuvine să punem. Eu cred că reflecția asupra metodologiei unei istorie a filozofiei este foarte importantă pentru istoricul filozofiei, bineînțeles. Și vreau să vă spun că sunt probleme, bineînțeles, pentru istoria filozofiei în genere. Dar atunci când cercetătorul are în vedere o filozofie locală sau istoria unei filozofii locale, problemele se înmulțesc. Sunt mai multe, pentru că trebuie justificat faptul că există acolo un domeniu tematic. Neexistând un domeniu tematic, nu poți să faci nici cercetare istorică, nici cercetare tematică și așa mai departe.
Așadar, cercetătorul are nevoie de o dreaptă măsură și trebuie să fie el mai de dinainte lămurit cu ce instrumente lucrează pentru a face față acestor solicitări și până la urmă pentru a da un semnal că cercetările sale sunt profesioniste și demne de a fi luate în seamă.
Sigur că da, sigur că da. Este clar că avem un material al filozofiei românești, dar el este, să spun așa, într-o stare brută, cu toate că avem și câteva istorie ale filozofiei românești. Asta se întâmplă în toate filozofiile locale,
da, asta
nu,
e clar.
Nu doar la noi.
Da, asta e clar.
Avem acest material, dar dacă îl privim într-o manieră strict istoristă, nu știu dacă chiar facem istoria filozofiei, nu știu dacă acolo cuprindem o justificare pentru ceea ce se întâmplă efectiv în spațiul acela cultural din perspectivă filozofică. Eu cred că trebuie făcut mai mult de atât. Și acest mai mult se exprimă, fără îndoială, tehnic. Adică și atunci când facem istoria filozofiei, avem în vedere o anumită metodă sau o anumită succesiune de operații pe care trebuie să le aplicăm pentru a ajunge la o interpretare în filozofia respectivă.
Bun, înainte de a face aplicații, așa cum face și dumneavoastră, și de a face referiri și la volumul al doilea lucrări de istoria filozofiei românești, unde avem un fel de propunere de istoria filozofiei românești, întrucât întrucât dumneavoastră vă exercitați interpretarea asupra marilor figuri ale gândirii noastre, asupra figurilor care au avut ceva de propus original în filozofia românească și europeană, revenind. Așadar, înainte de a întreprinde acest demers, am rugămintea să o luăm și noi metodic și să vorbim, domnule profesor, despre metodele în filozofie. E limpede că metodele în filozofie nu sunt, poate, locale. Nu?
Nu.
Dacă tematicile
locale
sunt locale, metodele sunt universale, pentru că gândirea omenească este universală, adică ea e pretutindene aceeași oriunde și oricând, în esență.
Da, e foarte importantă metoda în filozofie, știm bine lucrul acesta, cel puțin de la Hegel încoace ne este clar că nu putem filozofa fără metodă. Într-un fel a fost destul de clar și mai devreme, dar nu într-un cer foarte larg, ci pentru filozofii profesionalizați. De la Descartes, de exemplu, e clar că nu putem face filozofie fără metodă.
Metoda însemnând ce anume?
Este
elementar, didactic.
Da, calea pe care trebuie să ia gândirea noastră atunci când se ocupă de o temă socotită filozofică. De exemplu, atunci când se ocupă de problema timpului. Gândirea noastră trebuie să meargă pe o anumită cale. De exemplu, ar trebui ca problema aceasta a timpului să fie redusă la câteva întrebări. Apoi, ar trebui stabilite câteva concepte esențiale. În afară de timp, sigur, sunt și alte concepte.
Care sunt în ambianța acestei concepte.
Sigur că da. Apoi, trebuie stabilite niște legături între aceste concepte și, mai departe, fără îndoială, niște contexte filozofice în care au fost utilizate conceptele în cauză, încercând astfel să răspundem și la întrebările pe care le-am formulat de la bun început. E clar, fără o întrebare nu există nici și calea deschisă pentru a vorbi despre ceva.
Asta înseamnă că în filozofie nu poți să filozofezi fără metodă. L-ați indicat pe Descartes, dar ce au făcut ceilalți filozofi? Că citim continuu pe Platon și vorbim și despre metode
fără
și
îndoială.
La Platon și la Aristotel.
Fără îndoială. Da, eu cred că nu se poate filozofa fără metodă. Dar asta nu înseamnă că fiecare filozof face o problemă mare din metodă, stabilește mai întâi tot ce se poate în legătură cu această metodă și apoi o aplică și ajunge la nu știu ce rezultate filozofice. Nu, metoda se constituie odată cu mersul acesta al gândirii pe o anumită temă filozofică. Sunt filozofi însă, în istoria acestei discipline, care au gândit sistematic asupra metodei și am vorbit mai devreme despre Descartes, l-am pomenit și pe Hegel, evident sunt și alții.
Asta
în filozofia contemporană sunt câțiva filozofi foarte importanți care se ocupă de metoda de filozofare și care au făcut din metodă un fel de model de filozofare.
Simplificând lucrurile și tot didactic așa, înseamnă că avem o metodă în filozofie care seamănă oarecum cu un algoritm, dar pun ghilimelele care nu se văd.
Bine
la
faceți,
radio,
da.
Nu? Și apoi o metodă care potențiază și sporește creativitatea, pentru că totuși se spune, domnule profesor, și asta e o întrebare, se spune că totuși creativitatea gândirii nu ține cont de nicio metodă. Noastră ce spuneți?
Eu cred că ține seama de metodă. Creativitatea nu înseamnă spontaneitate pură. E vorba de o mișcare a gândului între niște date. Totdeauna se întâmplă în felul acesta. Până și filozofii care și-au propus să filozofeze fără metodă, l-am în vedere pe Nietzsche, cred că și Cioran al nostru, până și ei au gândit metodic asupra unor teme. Așa se explică faptul că noi astăzi putem vorbi sistematic despre filozofia lor. Alminter n-ar fi fost cu putință. Mulți spun astăzi, gândindu-se la filozofia lui Cioran, că există niște teme recurente. Iată un semn că Cioran însuși a gândit cumva metodic.
E adevărat. Despre care dumneavoastră a scris, cred că vreo 60-70 de pagini în acest volum, în lucrări de istoria filozofiei românești. Spuneți, vă rog.
Da, voiam să spun că cei doi, cel puțin cei doi, Nietzsche, Cioran, și-au propus să filozofeze fără metodă, dar ei au avut în vedere o anumită metodă, o metodă constrângătoare, care de la bun început prescrie calea aceasta a gândirii, care nu permite, de fapt, gândirii să se miște pe un spațiu mai larg. Din punctul acesta de vedere, cred că ei au avut dreptate. E foarte bine că s-a întâmplat așa, dar și la filozofii socotiți metodici, da, să spunem Hegel, și acolo găsim spontaneitate. Ce s-ar fi întâmplat cu filozofia aceasta lui Hegel, revenită, cred, de un deceniu și ceva în actualitate, fără spontaneitatea filozofului Hegel, dacă ea s-ar fi limitat la un prototip dialectic?
Corect. Așadar, când vorbim despre metodă, trebuie să avem anumite nuanțe,
da,
în a discuta și oricum în a deosebi metoda de ceea ce înseamnă algoritm, de un drum pe care îl parcurge aplicând niște reguli stricte, pe de o parte. Pe de altă parte, atunci când vorbim de metodă, trebuie să avem în vedere și aduc iarăși pe teritoriul nostru discuția și felul în care o exerciți pe un tip de filozofie locală, cum este cazul filozofiei românești.
Sigur, pentru că se schimbă datele probleme aici, dar vreau să vă mai spun ceva în legătură cu metoda. Există o încercare foarte interesantă și cred eu importantă pentru stadiul actual al istoriei filozofiei, legată de relația dintre metodă și adevăr. Mă refer la hermeneutica filozofică a lui Gadamer. Gadamer cred că a indus în anumite medii filozofice o anumită prejudecată, că nu ne trebuie metodă. dar e o problemă foarte serioasă chiar în hermeneutica lui, metoda. El prin metodă înțelegea metoda științelor naturii și voia de fapt să acrediteze un alt tip de experiență decât cea din științele naturii. Ei, pentru aceasta socotea că metoda nu este bună în discipline umaniste în genere, nu doar în filozofie. Însă o cale anume există. Dovada o avem în faptul că vorbim despre hermeneutică în sens de model de filozofare, așadar avem acolo niște tehnici pe care le activăm, avem niște operații pe care le efectuăm ca atare. În afară de aceasta, există niște indicații de metodă la Gadamer. El spune că atunci când încercăm să facem, iată, istoria filozofiei, cel mai bine ar fi să fim foarte atenți și cu urechea, nu doar cu mintea noastră, către anumite semnale pe care le primim din istoria filozofiei, de la anumite concepte, de la anumite probleme, de la anumite interogații care s-au pus în timp, pentru că acelea au să ne spună și nouă ceva astăzi și nu altele.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Invitat în studio este domnul profesor universitar Viorel Cernica și discutăm despre, cum remarcați, despre metodele de cercetare adecvate investigațiilor filozofice ce au în vedere istoria, creativitatea și originalitatea gândirii românești. Cum spuneam și în deschiderea emisiunii, pretextul dezbaterii ni l-a oferit chiar domnia sa, publicând de curând editura Universității din București două impresionante volume de peste 900 de pagini cu titlul Lucrări de istoria filozofiei românești. Așadar, plecând de la aceste lucrări, discutăm astăzi despre metodele de cercetare adecvate investigațiilor filozofice aplicate pe gândirea românească. Domnul profesor, să specific pentru ascultători că vorbim de Hans-Georg Gadamer, e bine să precizăm lucrul acesta, un filozof care a trăit mult și bine, nu? S-a născut în 1900, a murit în 2002, 102 ani, un om care a publicat o lucrare celebră în 1956 sau 57.
În 1960, Adevăr și metodă.
Adevăr și metodă, considerată o capodoperă a secolului, al gândirii secolului al 20-lea și la care toată lumea face referință, inclusiv dumneavoastră. Revenind, domnule profesor. E limpede că atunci când vorbim despre metodele în filozofie, trebuie să le diferențiem de metodele din științele naturii, așa cum a subliniat dumneavoastră, ducând mai departe gândul lui Gadamer, și anume că în filozofie nu măsori, nu tai, nu experimentezi, etc., etc., cu toate că se fac experimente mentale, pe de o parte.
Măsori,
pe de
dar
parte,
altfel decât măsori, cu formule altfel. Matematice.
Exact,
da.
Așa. Pe de altă parte că ideea de metodă trebuie să o folosim în multiple sensuri și că mintea omenească funcționează metodic pe măsură ce ea se specializează și încearcă să pună și să rezolve probleme. Haideți să deschidem acum filozofia noastră, filozofia românească.
Îmi dați voie să fac o observație.
Faceți și mai multe.
Cred că în filozofia contemporană, cele mai importante orientări filozofice se definesc din perspectiva metodei. Vorbim de filozofie analitică și avem în vedere metoda analitică. Vorbim despre fenomenologie și avem de asemenea
metoda
fenomenologică. Vorbim despre hermeneutica filozofică, la fel. Sigur, sunt și alte orientări care nu se definesc prin metodă, dar cred că ideea de metodă nu le este deloc străină. Asta am vrut să spun.
Am înțeles. Așadar, cu această achiziție de filozofie contemporană ați redeschis dosarul gândirii românești, ați reflectat asupra metodelor filozofice și apoi prin încercare-eroare, îmi închipui eu, printr-o încercare-eroare ați aplicat drumul acesta al gândirii către adevăr plecând de la textele reprezentative ale gândirii românești. Mă înșel?
Nu vă înșelați. Vreau să spun că există o anumită experiență de cercetare în domeniul istoriei filozofiei românești la noi. Există câteva istorii ale filozofiei românești care pot fi socotite în privința aceasta a interesului pentru filozofia românească. Există dicționare pe filozofie românească sau pe autori.
Da.
Există monografii pe câțiva dintre autorii importanți ai filozofiei noastre. Toată experiența aceasta are o anumită semnificație pentru cel care încearcă să cerceteze istoria filozofiei românești. Vreau să vă spun însă că trebuie totuși să ai un pic de curaj și să încerci să împarantezezi, folosesc un termen fenomenologic, să împarantezezi toată această experiență și să-ți pui din nou problema felului în care există această filozofie, de fapt, a felului în care ea se mișcă istoric. Și eu am încercat să fac lucrul acesta și atunci am văzut că există două căi de înaintare. Una ar fi cea culturală, să-i spun așa, adică e vorba de filozofie într-un mediu cultural. Tocmai de aici o anumită filozofie, în cazul acesta filozofia românească, își capătă specificul. A doua cale ar fi aceea, eu îi zic topologică, poate că ar fi mai bine tematică, să-i spun. Da. Este vorba despre o cercetare prin care sunt create niște locuri filozofice, unde sunt adunate exerciții filozofice, reconstrucții filozofice pe o anumită temă.
Deci, atunci când vorbim despre filozofia românească, dacă o cercetăm metodic, cum spuneți noastră, repet lecția pe care mi-ați predat-o acum, înseamnă că noi trebuie să facem distinția dintre filozofia românească în contextul ei cultural, felul în care ea a influențat cultura sau felul în care ea e influențată de temele culturale.
Felul în care a fost influențată ea de alte filozofii.
De alte filozofii.
Sigur, că e tot o chestiune culturală.
Exact.
La mijloc.
Și apoi, hai să zicem, o abordare ținând cont de miezul tare, că filozofia e o preocupare a minților care, din care putem să facem abstracție de date culturale, etc., etc., și să vedem aici cum filozofia universală se adună în câteva mănunchiuri tematice. Nu?
Fără îndoială că vorbim din perspectivă culturală despre o anumită filozofie, despre filozofia românească, încercăm de fapt să arătăm că sunt câțiva gânditori care au gândit asupra acelorași teme filozofice, gândite și de alții, au folosit metode pe care le-au folosit și alții, în contextul acesta cultural însă, de aici specificul despre care vorbeam mai devreme. Dar temele acelea pot fi desprinse de acolo și poate fi făcut o cercetare de acest tip, topologic. Și ea este cumva istorică, pentru că ai în vedere ceea ce s-a făcut aici într-o anumită perioadă de timp, eventual ținând seama și de anumite judecăți pe care le-a formulat deja istoria culturală a filozofiei respective.
Pasiunea dumneavoastră și accentul l-ați pus pe latura aceasta sistematică de înțelegere a istoriei filozofiei și v-ați interogat în ce măsură propunerile filozofice venite din acest spațiu se integrează în propunerile filozofice sistematice a filozofilor din toate celelalte spații.
Sigur,
nu?
Că da. Da.
Asta?
Da, perspectiva aceasta tematică te obligă să ieși din cercul acesta al unei filozofii locale. Pentru că e vorba de teme filozofice, în primul rând. E vorba de concepte filozofice, vorba de metode. Am scutat
de teme. Dați-mi exemplu de câteva teme ca să fie mai clar pentru ascultătorii noștri.
Iată, s-a vorbit foarte mult la noi despre ființă-existență. Deci pe o temă deontologie.
S-a vorbit asta vine de la Aristotel, prin urmare.
De la Aristotel, bineînțeles. Ei, o cercetare topologică ce face? Aduce în același spațiu de interpretare reconstrucțiile filozofice pe această temă a ființei. Adică pe tema ființei s-a exprimat și Cantemir, s-a exprimat și Titu Maiorescu, s-a exprimat și Noica și așa mai departe.
Și Viorel Cernica și prin urmare.
Îi aducem pe toți în spațiul acesta de interpretare și discutăm despre felul în care acești gânditori au filozofat asupra ființei. Asta ar însemna cumva, așa schematic, o cercetare tematică. Eu cred că filozofia noastră are nevoie acum de astfel de cercetări tematice. Fără îndoială că nu trebuie să lipsească studiile filozofice
culturale,
din perspectivă culturală. Nu trebuie să lipsească, sunt cu totul necesare pentru exercițiul acesta topologic. Dar cred că trebuie lucrat și în maniera aceasta topologic-tematică.
Da, acum și eu sunt de acord cel puțin în discuția aceasta cu dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, dacă vine un cineva din un francez, un german și ne întreabă, domnule, ce ați făcut voi în filozofie? noi ar trebui să arătăm totuși averea pe care o avem la dispoziție și spunem, iată și noi în partea noastră am făcut X, Y, Z, adică lucrurile pe care le-am făcut împreună cu ei înșiși.
Fără îndoială. Da? Păi, da. În felul acesta avem o șansă în a ne recunoaște, să spun așa, contribuția noastră la filozofie. Dacă noi vorbim despre niște probleme pe care ei nu le-au întâlnit niciodată, nu avem nicio șansă. Dar minte nici nu se întâmplă chestia aceasta în filozofie. Absurd.
Asta înseamnă, domn profesor, că noi trebuie să reinterpretăm altfel termenul de originalitate, că nouă ni se pare că originalitatea ar trebui să fie așa ca în literatură, cam cum e Eminescu, nu?
Pe și când acolo ați filozofie... văzut că teoriile literare arată că corect, sunt destule, da, asemenea, exact, niște modele literare care sunt aplicate.
Da, exact. Da, oricum, asupra originalității trebuie să avem nuanțe.
Da, originalitatea aici, funcționează în sensul acesta tare, despre care ați vorbit dumneavoastră, poate în sensul unei istorii culturale. Am putea vorbi despre așa ceva.
Da.
Dar atunci când facem o istorie topologic, tematică, nu cred că putem vorbi despre originalitate într-un sens tare. Fără îndoială că există o anumită manieră de a gândi asupra unei teme care este proprie gânditorului X de la noi.
Și aceasta e originalitatea,
maniera
de a gândi.
Ar putea fi socotită originalitate, fără îndoială, da. De exemplu, gândului noi, ca despre devenirea într-o ființă, ar putea fi luat în seamă în sensul acestei originalități. Dar noi ca însuși spune că gândul său a fost posibil datorită gândului ființei, apoi datorită gândului devenirii.
Corect.
Iată.
Corect.
Așa încât, nu știu dacă atunci când vorbim despre filozofie, ideea aceasta de originalitate ar trebui să ne ghideze în primul rând.
Da, e o dorință noastră și o aspirație a românilor, aceea de a se... de a se extrage din marea masă planetară și de a găsi un specific care ne scrie exclusivitatea noastră și care, desigur, că e plin de pozitivitate.
S-a încercat și felul acesta de a lucra la noi. Prima istorie a filozofiei românești, în 1922, Marin Ștefănescu, cam asta încearcă să facă, să arate care este această originalitate absolută a gândirii românești. Eu nu cred că există
dar
așa
asta
ceva.
Nu înseamnă că dumneavoastră nu-l tratați pe Marin Ștefănescu, pentru că în volumul al doilea îi rezervați și lui Marin Ștefănescu trei articole, dacă nu mă înșel.
Două articole. Da, sunt două articole critice. Eu cred că nu putem să-l nesocotim așa în mod absolut.
Este un gânditor marginal la noi. Eu nu vorbiți-ne într-un minut despre el.
Păi cred că este un gânditor marginal. N-a depășit marginea Marin Ștefănescu. Eu cred că el are o importanță strict istorică. Ne-a dat această
în perioada interbelică era un nume cunoscut, a fost profesor de filozofie la Cluj.
La Cluj, da, nu știu cât de cunoscut. Nu face parte din canon. Nu știu dacă e chiar atât de important să vorbim.
Nu, profesor, două minute mai avem și nu vreau să ratez. Spuneți-mi și mie, care sunt acele concepte cu care noi am putea defila în filozofia noastră, românească și am putea, în abordarea aceasta a dumneavoastră și am putea arăta că și în filozofie, ca și în alte chestiuni, noi am fost și noi vrednici.
Dacă este vorba despre originalitatea aceasta gândită într-un sens radical, am văzut că lucrați cu ea de la bun început.
Nu radical, în sensul în care folosiți dumneavoastră
termenul originalitate. Cred că sunt câțiva termeni filozofici care ar putea fi exploatați în acest sens. Am vorbit mai devreme despre devenirea într-o ființă lui Noica. Cred că antinomia transfigurată de la Blaga, poate cuplul recesiv de la Mircea Florian, poate anumiți termeni care sunt legați de timp, temporalitate de la Mihai Șora chiar. Nu știu, cred că ar mai fi și alții.
Dar
cred că aceștia
sunt
dintre cei importanti.
Personalism energetic, v-ați făcut un doctorat pe Rădulescu.
Personalism energetic, da. L-am uitat tocmai pe Motru.
Da,
personalism energetic, personalitate energetică de la Motru, vocația de asemenea. Pot fi găsite astfel de concepte, dar cred că aceste concepte ies în evidență prin o cercetare topologic-tematică a istoriei filozofiei noastre.
Păi, în cazul acesta, domnule profesor, îi invităm pe ascultători să parcurgă volumele pe care dumneavoastră le-ați publicat. Sunt 900 de pagini, dar nu trebuie să fim descurajați.
Am mai spus cuiva, pot că pot fi citite primele 10 sau ultimele 10.
Exact, exact. Oricum aici avem autori, cel puțin pentru volumul al doilea, iertați-mă în 15 secunde, Constantin Rădulescu Motru, Pepe Negulescu, Marin Ștefănescu, Naionescu, Mircea Florian, Ion Petrovici, Deghera, Emil Cioran, Mircea Vulcănescu, Lucian Blaga, Constantin Noica, iată filozofii asupra cărora dumneavoastră ați meditat într-un mod profesionist și în care ne transmite și nouă înțelesuri, fără să facem niciun fel de efort. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune și vă doresc spor în continuare.
Mulțumesc!
Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână. Vă reamintesc că invitat în studio a fost cunoscutul filozof și eseist Viorel Cernica, profesor universitar la Facultatea de Filozofie a Universității din București, cercetător la Institutul de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu al Academiei Române. Textul dezbaterii de astăzi despre metodele de cercetare în filozofia românească ni l-a livrat chiar domnia sa, publicând recent la editura Universității din București Lucrări de istoria filozofiei românești, două volume impresionante de 900 de pagini. Ne reauzim vinerea viitoare. Până la viitoarea noastră întâlnire, Constantin Astam vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună!